În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Domnule Dumitriu, România are sau împlinește de fapt 10 ani de când a devenit stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Vreau să vă întreb aici ce a obținut România după 10 ani de integrare și alți 10 de preaderare la Uniunea Europeană.
Acum, sigur, sunt două momente diferite, preaderarea și aderarea. Preaderarea în care câteva avantaje puteau să fie. Deci acolo cred că în perioada de preaderare Uniunea Europeană a fost onestă. Din păcate, conducerile de atunci ale României n-au înțeles ce trebuie făcut și au pierdut un moment în care se putea câștiga. Adică atunci gândiți-vă că rata de absorpție a acelor fonduri de preaderare destul de puțin obligante. A fost undeva la 10-12%. S-au făcut câteva pensiuni, în fine. Plus că, sigur, a urmat o perioadă de boom economic în care toate aceste investiții au putut fi respectate. Perioada de aderare a fost, nu știu dacă gândită neapărat de Occident, nu pot să-i acuz de o asemenea acțiune mefistofelică, machiavelică, dar cert este că s-a suprapus peste criza economică. Deci noi am intrat în 2007 și anul 2008 a fost marcat, știți bine, de acea criză financiară, ulterior criză economică extrem de puternică, de profundă. Acum, sigur că bateți la o ușă deschisă, pentru că eu sunt unul dintre cei doi deputați care nu am votat în 2007, nu am votat tratatul de la semnarea tratatului de la Lisabona.
De ce nu ați făcut-o?
Doamnă, în primul rând, din cauza negocierilor pe care le-am văzut cum s-au purtat. Eu, la vremea aceea, eram secretar al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. Mă interesau, în primul rând, negocierile pentru agricultură și, chiar având un ministru capabil, și anume pe domnul Gheorghe Flutur, negocierile au fost o bătaie de joc. Ori, în condițiile în care economia se baza sau începea să se bazeze din ce în ce mai mult pe agricultură, industria ducându-se încet, încet în prăpastie, sau greșesc, de fapt nu încet, încet, ci repede, repede în prăpastie, rămânea zona agricolă. Zona agricolă care, mă rog, bazată și pe tradiție și pe bogăția solului, știți bine, la fel ca și în Moldova, este o componentă extrem de importantă și tradițională în același timp. Negocierile au fost o bătaie de joc. Adică în condițiile în care Uniunea Europeană are cel puțin doi piloni mari agricultori, mă refer aici la Franța și la Germania, tu nu poți să te lași la mâna acestei concurențe uriașe fără să te pregătești asidu. Ori, dacă în materie de agricultură, unde cât de cât se mai putea mișca ceva, negocierile au fost o bătaie de joc, urmând ca România să fie înghițită cu totul de această concurență, vă dați seama, sau mi-am dat seama că în restul ramurilor economiei este vrește. Nici nu m-am mai gândit, la vremea aceea nu mă gândeam la chestiuni legate de capitole cum sunt justiția sau JAI, justiția afaceri interne, capitole legate de diplomație, la vremea aceea nu se punea încă problema sancțiunilor cu Rusia, adică, mă rog, decizii diplomatice care țineau de alții, nu de România. Deci nici nu mă gândeam încă la așa ceva. Dacă aș fi anticipat o asemenea situație, aș fi votat cu două mâini, nu cu una împotrivă.
Dar cei care au votat atunci, de ce au făcut-o? Nu au conștientizat problemele și nuanțele care le-ați înțeles dumneavoastră la acel moment? Sau totuși au fost alte motive care au stat la baza aderării României la Uniunea Europeană?
Dar motivul a fost un elan popular, a fost foarte bine promovată această aderare la Uniunea Europeană, a fost o speranță, s-a bazat pe speranță națională și practic partidele greu de nu se puteau opune, nici măcar PRM-ul din care făcusem parte, eu am început ca parlamentar PRM, ulterior am fost lider al grupului conservator. și nici măcar PRM-ul nu s-a opus, un partid care, mă rog, a fost un adevărat partid de opoziție astăzi. Dar euroscepticismul nu prea s-a manifestat în România și vedeți că și acum se manifestă la nivel extraparlamentar, nu la nivelul partidelor parlamentare. Iar la capitolul entuziasmul maselor, e bine, treaba a fost foarte bine pregătită, foarte bine pregătită. Adică vreau să vă spun că eram pe vremea aceea deputat de Argeș și în momentul în care am declarat, s-a aflat că nu am votat pentru, de fapt eu m-am abținut, eu am avut o abținere și la vine așa, Andru, colega mea de la, pe vremea aceea, Partidul Inițiativa Națională, ea s-a opus. Imediat m-a luat presa argeșeană în colimator, dar zice, domnule, dar pe cine ați întrebat în momentul în care v-ați decis să dați un asemenea vot? Adică dumneavoastră credeți că argeșenii ar fost de acord și așa mai departe. Întrebări, pe unde vă firești? Eu aș fi curios să-i întreb eu acum pe ziariștii care mă luau la trei păzești atunci, cum mai văd la ora actuală decizia mea? Deci eu cred că a fost justificată, cel puțin prin prisma domeniului meu. Ceilalți colegi, aici nu puneți o întrebare greșită, pentru că dacă fiecare s-ar fi axat pe domeniul lui, e bine, cred că ar fi fost mai multe argumente ca încă de atunci să se pună un mare semn de întrebare pe această aderare. Care era alternativa? Însă, evident, nu pot să spun că România și-ar fi putut găsi o cale mai bună la momentul respectiv în, știu și eu, în viitoare Uniune Vamală sau într-o formă independentă. Dar, cum să vă spun, a fost o chestiune efectiv pregătită. Pregătită pentru că România urma să era o țintă deja pentru comerțul occidental, pentru multinaționale și din această cauză conducerile n-au făcut decât să se supună acestei politici gândite de ceilalți.
Dar la ce a sperat România la acel moment când a aderat la Uniunea Europeană? A sperat la o creștere economică semnificativă, la un trai mai bun? La ce a sperat și ce s-a realizat până acum? Măcar ceva a fost?
Bun, cifric, sigur că există niște justificări. Mai bine zis, se constată o creștere a PIB-ului de la, nu mai știu, 90 și ceva la nivelul anului respectiv 2007 până la 100 și vreo 50 și ceva la nivelul actual, ce vă crește de vreo 60 de miliarde de euro. Dar este totul mie mi se pare o fantezie. De ce? Pentru că la nivelul, atât la nivelul individului se observă o sărăcire, se observă cum să vă spun, lumea nu mai are bani, pur și simplu, în două cuvinte. Iar la nivelul firmelor situația este chiar mai dezastroasă. Deci eu nu cunosc firme din toate domeniile, de toate nivelele. Atât firme care lucrează aveau contracte mari, lucrând foarte corect, până la firme care, mă rog, erau conduse de personaje din astea, care lucrau la gri, cum se spune. Toți au probleme. Iar firmele mici, ce să mai vorbim, că nici nu există, nici nu mai există, practic. Sunt, își duc viața de altfel, mâine abia reușesc să scoată minimum banilor de salarii, rămânând în urmă cu TVA-ul, cu alte probleme de genul acesta.
Să înțeleg că România este mai săracă decât era acum 10 ani.
A, bine, asta cu siguranță, pentru că da, asta nu este numai vina practic aderării, ci este un trend care se desfășoară din 1989 încoace, din 1990 încoace. Adică gândiți-vă că toată scamatoria aceasta cu bani virtuali, cu fonduri care le scoatem dintr-un buzunar și le băgăm în celălalt și adăugăm chestiunea asta la venituri, la PIB, totul este o scamatorie. Cum poți să faci bani reali în condițiile în care tu practic nu mai ai industrie, în condițiile în care toate platformele industriale care erau imense și ce să mai erau furnicare de oameni care munceau, făceau marfă, vindeau, exportau, în contextul în care toate acestea sunt ruine, cum poți să crezi că mai există, că mai există economie? Iar agricultura, de care, cu care am început, agricultura, gândiți-vă că 40% din pământul românesc este cumpărat în momentul acesta, aparține unor firme, și persoane străine. Pe de altă parte, foarte multe zone sunt pârloagă, nu mai vorbesc de zootehnie, de combinate de creștere a porcilor, care știți bine s-au distrus, prelucrarea cărnii de asemenea. România nu mai are export în momentul de față, nici în Uniunea Europeană de carne de porc, de exemplu, nici în China, cel mai mare consumator de carne de porc din lume. Are o singură firmă care este o reprezentantă a unei firme americane, cumpărată cei drept sau cu acționariat în momentul ăsta chinez. Dar românii nu sunt partea acestei afaceri. Deci, de unde până unde să vină? Turismul, da? Turismul care altădată aducea mulți străini în România, în momentul de față românii exportă bani trimițând turiști în câteva locații. Mai bine zis, Turcia, Bulgaria, Grecia și ceva Austria. Și cam mai se oprește cu schimb turismul românesc, o duce foarte greu, foarte greu. Cu excepția unor hoteluri din zona marilor orașe, care mai mult sunt pentru business, nu pentru turism, pensiunile, mă rog, eu domiciliez chiar pe Valea Prahovei și pensiunile din zonă, multe dintre ele cu tradiție sau, mă rog, frumoase chiar, o duc foarte greu. Adică în afară perioadelor de sărbători, de iarnă, în rest, vai de capul lor, vai de capul lor cum reușesc să-și ducă viața. Azuga, orașul meu, ce să vă spun, în care locuiesc, avea înainte de 1990, avea aproape 10.000 de locuri de muncă, la o populație de 4.500 de locuitori. Veneau oameni de pe toată Valea Prahovei, fiind acolo 5 fabrici. În momentul de față, nu mai sunt locuri de muncă, toate fabricile sunt închise.
Menționați mai sus că România a rămas fără foarte multe pământuri și păduri, loturi de păduri. Vreau să vă întreb aici, da. Acest lucru se datorează sau este din cauza faptului cum s-a negociat la început sau totuși este rezultatul unor politici greșite pe care le-au avut autoritățile de la București în acești 10 ani de zile?
Chiar și negocierea greșită este tot o politică greșită. Deci, într-adevăr, vinovatul major este politica greșită a României, o neînțelegere totală a fenomenului capitalist, care în primul rând trebuie să se bazeze pe capitaliști. Ori de unde să existe capitaliști într-o Românie în care nu existau oameni cu bani, nu? Că doar veneam dintr-un sistem destul de egalitarist, așa? Cum să fac aceștia față capitalului concentrat în mâinile corporațiilor sau unor capitaliști occidentali? Cum să facă față, iarăși, în condițiile în care Banca Națională a României a impus o politică dezastroasă pentru capitalismul românesc, în sensul că nu a susținut niciodată afacerea pe baza planului de afaceri, ci numai pe baza garanțiilor, transformând practic băncile în adevărate case de amanet. Ori nu poți să faci afaceri fără sânge. Sângele afacerii este creditul. Creditul pentru afacere. La noi, în România, politica Băncii Naționale a fost dezastroasă. De aceea, eu, mă rog, pe Muguri Sărescu, eu unul consider drept asasinul economiei private românești. Iar în privința Uniunii Europene, hai să fim serioși, acum dumneavoastră credeți că o grupare de țări care o istorie întreagă au câștigat averi imense din colonii, adică tâlhărind, jefuind, ocupând teritoriile altora, acumulând bogății pe această cale, dintr-o dată s-au transformat din lupi în miei și acceptă să dea lapte tuturora? Hai să fim serioși. Deci, o schimbare la nivelul mentalității populației, da, există occidentalii, populația, popoarele sunt minunate, oamenii sunt extraordinari, ca și în toate țările lumii, și în Germania, și în Franța, și în Rusia, și în America, oamenii sunt extraordinari, dar statele nu sunt. Statele mențin o tradiție a imperiilor sau a metropolilor obișnuite să jecmănească coloniile. România, care o istorie întreagă a fost un stat asuprit, ocupat de alții, nu putea avea pretenția sau să creadă că vom fi așezați la aceeași masă rotundă, unde să fim toți egali și să îndeplinim visul de veacuri al omenirii, frățietatea și buna înțelegere. Asta este o utopie.
Cu toate acestea, sunt voci de la București care zic că acest deceniu a reprezentat pentru România o perioadă fastă de modernizare și de dezvoltare social-economică, de valorificare a integrării în piața unică europeană. Cum putem înțelege aceste mesaje?
Da, sigur, mesajele vin de la persoane aflate în fruntea unor instituții. Nu au cum să spună altfel, pentru că înainte ne temeam că dacă spunem bancuri cu Ceaușescu, ne ia Securitatea. Vreau să vă spun că am toată facultatea, tot liceu, am avut și prilejul să lucrez câțiva ani în economia socialistă. Am spus bancuri, nu m-am ferit, n-am avut nici măcar o filă în dosar, într-un dosar de urmărire. E bine, acum dacă spui, dacă crâcnești un pic, uite, chiar și faptul că eu dau acum un interviu agenției Sputnik, mă pune în pericol. Și chiar sunt oameni care și-au pierdut funcțiile sau n-au avansat pentru că au avut curaj să vorbească împotriva patronului sau poate știu și eu ce să spună vis-a-vis de partidul de la guvernare. Asta este situația în momentul de față din punct de vedere al mentalității. Ca avans, hai să o luăm așa, că tot am vedea mentalitate, ca avans intelectual, Dumnezeule, este o populație care este ocupată în proporție de imensă, de peste 90%, cu emisiuni de dejecții intelectuale, pur și simplu. Deci tot ceea ce vedem în momentul de față la televiziunile românești, tot, nu tot, evident, dar v-am spus, într-o proporție peste 90%, sunt emisiuni cu caracter de prostituție și de prostire în masă. Efectiv, sunt subproducții culturale care, iată, găsesc auditoriu în momentul ăsta. Eu mă gândesc că în anii 90, la începutul anului 90, dacă cineva vedea așa ceva, cred că oamenii deja ieșeau în stradă să ceară închiderea televiziunilor. Nu, acum cer închiderea televiziunii dacă nu se dau asemenea emisiuni sub orice critică. Asta e la capitolul mentalitate și regim, să spunem, de evoluție intelectuală. La capitolul material, ce putem să spunem despre o țară care este îndatorată atât ca țară, cât și ca populație? Românii sunt datori la bănci și românii sunt restanți sau au credite neplătite la bănci, sunt în executare, executările, firmele de recuperare și executare sunt printre cele mai profitabile afaceri din România. Vă imaginați că asta e o țară care duce bine în condițiile astea? Nu. De asemenea, la capitolul achiziții, cumpărări, românul își pierde timpul în momentul de față în supermarketuri, umblând după mâncări, uitându-se la oferte, la toate prostiile posibile și, în fine, nu mai, practic, nu poți să mai vorbești de o gândire în ceea ce privește un regim de achiziții. Înainte să făceai un proiect, uite, îmi fac o casă, îmi iau mobilă, tare, era o altă mentalitate și alte posibilități. În momentul acesta, cred că toată lumea care riscă să ia un credit, și vorba aceea, ofertele sunt destule, riscă să rămână dator pe viață, ba chiar să lase datoria mai departe moștenire. Înainte lăsai moștenire o casă, lăsai moștenire un apartament, acum lași moștenire o datorie. Asta e diferența între România de pe vremuri și România de acum. nu totul este, sau nu știu, n-aș arunca totul asupra Uniunii Europene. Arunc asupra lipsei noastre de înțelepciune.
Dar are acum România un proiect cu adevărat în interesul național? Au autoritățile de la București măcar această tendință de a remedia situația după 10 ani de integrare, după 10 ani în care au înțeles și au văzut că nu totul merge așa cum trebuie în România?
Acum eu, ce să vă spun, singura încredere pe care o am este în trezirea omului la un moment dat, a partidului. Am mulți colegi sau foști colegi pe care îi cunosc, oameni de foarte bună calitate. Totuși partidele fac parte din partide care s-au manifestat destructiv pentru țară. Nu e greu de explicat, știu că este greu de explicat de ce se întâmplă așa. Dar totuși sper ca la un moment dat lumea să revină cu picioarele pe pământ. Însă, acum apare problema într-adevăr a Uniunii Europene. Pentru noi nu mai suntem în momentul acesta o țară care să decidă o schimbare majoră. Orice fel de modificare a legislației interne trece prin filtrele europene, inclusiv o, să spunem, o hotărâre economică de tipul susținerii cu fonduri ale statului a funcționării unei întreprinderi. Țineți minte cazul Oltchim, mult mediatizat, da? Cu celebrul show făcut de Dan Diaconescu, dar ulterior show-ul respectiv a fost preluat de partide, în primul rând. Mi-aduc aminte, era domnul Varujan Vozganian, ministru, și partidele de dreapta în momentul acela a spus, vai, dar nu-i nevoie de un asemenea circ, vom finanța noi. Ei, n-au putut să financeze. De ce? Pentru că nu au putut, pentru că era un ajutor de stat, iar aprobarea trebuia primită de la Bruxelles. Ori, în condițiile astea, sigur, tu poți face niște schimbări, dar minore, ca să faci schimbări majore, trebuie o clasă de politicieni puternici, poate în genul lui Victor Orban, care să bată cu pumnul în masa de la Bruxelles și să spună, domnule, noi suntem români, în primul rând, iar după aceea suntem europeni. Deci, noi avem în vedere interesul nostru. În interesul nostru este ăsta. Vreți? Bine. Nu? Asta e, să ne gândim cum am trăit mii de ani. Am trăit 2000 de ani ca națiune neintegrată în Europa și am reușit să supraviețuim. Deci, aici ar fi un punct. Dacă partidele actuale vor înțelege să adopte o politică mai fermă față de Uniunea Europeană, cred că se va putea face ceva.
Statistici arată că în România sau peste 3 milioane de români au plecat peste hotare, la fel în alte țări din Uniunea Europeană, pentru a-și găsi un loc de muncă. România este și ea, la fel, o țară din Uniunea Europeană. De ce românii pleacă în alte țări? Unde a fost greșeala? Sau nu s-a realizat o adevărată integrare în acest sens?
Vedeți, mă întrebați de ce alți colegi de-ai mei n-au votat contra acestei, mă rog, n-au votat împotriva tratatului de la Lisabona. Pentru că populația, o mare parte din populație, și a spus aici o cifră de 3 milioane, sunt mai mulți, sperau deja la această soluție. Nu mai vedeau o soluție practică în România și visau să meargă să muncească afară. Cum muncesc afară? Ce muncesc afară? Gândiți-vă că totuși eu sunt un om crescut pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și învățam pe vremea aceea despre noțiuni ca demnitate, ca pregătire, celebra zicala lui, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. În fine, chestiuni care nu mai contează în ziua de astăzi. Și pentru un om care, să spunem, a terminat aici o facultate și chiar este inginer, să spunem, cu o anumită experiență, nu e nicio rușine să meargă în Anglia, să spunem, să muncească, știu și eu, la salubritate. Sau, mă rog, în condiții considerate de cei de acolo rușinoase. Pentru români, membri ai Uniunii Europene, așa cum spuneți dumneavoastră, nu e o rușine. Deci el termină ca într-o țară europeană cum e România, termină facultatea, termină ca inginer și se duce acolo și muncește ca gunoier. Pentru englezi e o rușine, pentru român nu e o rușine. Asta e și diferența dintre două țări, să spunem, ale Uniunii Europene. Bine, Anglia în momentul ăsta nu mai este, dar Cam asta este situația.
Dar vedem că foarte multă lume devine eurosceptică sau numărul euroscepticilor este într-o continuă creștere. Ce șanse mai are Uniunea Europeană să existe fără o reformă adevărată pe ansamblu?
Bine, Uniunea Europeană s-a constituit, știți bine, ca o instituție a profitului pentru câteva țări, a recuperării, în primul rând, Germaniei, ca un pilon al dezvoltării economice europene, și a fost o zonă extrem de selectă și restrictivă. Ulterior a fost această explozie, această dezvoltare, care, în opinia mea, nu a avut alt scop decât de a profita de țările celelalte. Am spus la început, sunt foste metropole, prin definiție, n-au cum să se pună vreodată pe picior de egalitate cu coloniile. Anglia nu se va pune niciodată pe picior de egalitate cu India, dar va folosi indienii deștepți, geniali sau muncitori și îi va folosi cu mare plăcere. La fel, în cazul Germaniei, Franței, chiar și al Italiei, vor folosi țările din Est, care, vai, suntem încântați, suntem invitați la masa bogaților. Da, ai fost invitat acolo ca să te hrănești cu mirosul mâncării mai curând. Asta este. Eu cred că Uniunea Europeană, viitorul ei, este o restructurare, o restructurare care probabil că pe noi ne va durea și va însemna transformarea Uniunii, fie într-o Uniune cu mai multe trepte de existență, și anume o primă treaptă a țărilor dezvoltate, o a doua treaptă a țărilor mai puțin dezvoltate și eventual o a treia treaptă a țărilor pe cale de excludere, care vor trebui să dea socoteală, vor trebui să facă eforturi, deci un fel, din nou, un fel de eforturi de aderare, de data aceasta pentru a scăpa de retrogradare, cum e în fotbal, ca la un fel de baraj, ca în fotbal, știți? Deci asta cred că sau va fi pur și simplu o desființare totală a Uniunii Europene și o refacere a vechii structuri cu câțiva membri doar.
Dacă lucrurile vor continua așa cum au fost în acești 10 ani de zile, cum vedeți România peste 10 ani sau unde va fi România peste 10 ani?
E foarte greu să văd, mai ales că, hai să spunem, într-o zonă, România în momentul de față, să spunem, greșeala sau defecțiunea pleacă de la cap, de la suprastructură. Asta însemnând politica. Zona politică consemnează existența unui partid cu o mare longevitate, cu o prezență permanentă în fruntea topului, mă refer la Partidul Social Democrat, iar pe partea cealaltă, ca opoziție, nu pot să-i spun de dreapta, cum nici PSD-ul nu pot să-i spun neapărat de stânga, sunt tot felul de încercări, de tendințe de coagulare, de tendințe veleitare ale unora, schimbări de pe un picior pe altul, deci o chestie complet neserioasă. România, deci, din punctul ăsta de vedere, e o țară care dansează într-un singur picior. Dacă ar fi un sistem unipartid, cum eu cred că este de preferat unui sistem pluripartid, atunci treaba ar merge mai bine. Așa însă avem un singur picior cât de cât sănătos și un al doilea picior care nu face decât să-i dea celuilalt peste glezne, peste genunchi. Cam asta se întâmplă în pluripartidismul românesc. Nu cred că asta va duce la ceva bun. Pe de altă parte, chiar și acestui picior mai sănătos, care este Partidul ăsta Social-Democrat, domnule, eu sper că la un moment dat să înțeleagă faptul că bunăstarea populației de jos nu vine din subvenții, ci vine din crearea de locuri de muncă, din economie reală, nu din tot felul de subvenții care sunt, dar de fapt nu sunt. Deci eu îi ridic un punct de pensie, dar în același timp permit o creștere a prețurilor. S-a dus punctul la valoarea creșterii punctului de pensie, este o glumă. Desfințez acoperirea totală a asigurării de sănătate. Și atunci ce am făcut? Mă trezesc că am plătit o viață întreagă asigurări de sănătate și când mă duc la spital sau la clinică, mi se spune păi valorează doar 30% sau chiar 70%, dar 30% care rămân sunt imposibil de acoperit pentru un om în vârstă.
Am înțeles. Domnule Dumitriu, știu că acum au loc negocieri între PSD și ALDE pentru votarea domnului Sorin Grindeanu, candidatul desemnat de președintele României, da, Klaus Iohannis, la funcția de premier al României. Ce se aude aici? Sunt ceva informații din culise?
Informații din culise sunt că la nivelul PSD-ului și chiar la nivelul ALDE fotoliile sunt împărțite. Lista este ca și sigură lista furnizată în aceste momente de televiziuni. Sunt discuții în interiorul partidelor, mai ales la ALDE, care este un conglomerat pentru secretariatele de stat, și de aici, știți bine, sunt acele mici, mai mărunte funcții, dar care aduc foarte mulți bani, și anume regii, direcții și așa mai departe și așa mai departe. Deci aici încă se discută la nivelul acesta. Dar, mă rog, e în linie dreaptă. Nu cred că președintele Iohannis în momentul ăsta mai este capabil să facă ceva, și cu atât mai puțin această, așa zis, opoziție. Acum, domnul Dragnea este un om extrem de abil în a negocia, de asemenea extrem de foarte, foarte planificat în a securiza o poziție, și cu siguranță va face și eventuale concesii pentru a fi totul sigur și să își deruleze, hai să spunem, guvernarea, deși dânsul, mă rog, guvernează în calitate de șef de partid. Deci eu cred că treburile sunt așezate în momentul de față.
Pentru mulți a fost o surpriză faptul că domnul Klaus Iohannis l-a desemnat totuși pe Sorin Grindeanu la funcția de premier al României, l-a acceptat. S-a temut domnul Iohannis de ceva, în opinia dumneavoastră?
Cu siguranță nu. Cu siguranță nu, pentru că nu. Cred că Liviu Dragnea nici măcar nu a vrut să formuleze o amenințare, așa cum a interpretat-o lumea, domne, gata, îl dăm jos. Nu cred. Pe urmă, sunt extrem de asemănătoare cele două persoane, Dragnea și Iohannis, extrem de asemănătoare, toți doresc o viață liniștită. Eu mă aștept chiar la o înțelegere bună în spatele chiar a unor aparente certuri între cei doi. Nu. Iar Grindeanu are o carte de vizită interesantă, fără îndoială. Sunt anumite chestiuni care rămân sub semnul întrebării, dar hai să fim serioși. Care om politic de nivel mediu spre înalt, nu mai zic de cei de nivel înalt, nu prezintă semnul de întrebare? Poate a existat un Vadim Tudor, și atât. În rest, toți poartă după ei semne de întrebare. Asta e politica, nu numai la noi, și în străinătate. Uitați-vă afacerea recentă cu președinta Băncii Europene de Dezvoltare și nu numai.
Deci să înțeleg că domnul Sorin Grindeanu este cumva o candidatură cât de cât bună.
E un om pregătit, e un om cu experiență, nu este o...
Au existat voci care au zis că domnul Sorin Grindeanu ar face ce îi va cere domnul Dragnea.
Este și firesc, pentru că regula într-un stat așa este. Până la urmă, suprastructura este politica și zona politică, partidul dictează structurilor administrative. În fond, Parlamentul este o instituție politică și Parlamentul este prima putere în stat și ar trebui să dicteze guvernul. Da, asta nu înseamnă că, știu și eu, Dragnea va avea niște interese absurde care contravin principiilor de guvernare sau planurilor de guvernare, și atunci ăsta va asculta ca un mielușel Grindean. Nu știu, s-ar putea să fie și așa, habar n-am, dar totuși Dragnea e un tip logic. Însă, revenind la ce mă întrebați dumneavoastră, asta sigur, asta nu înseamnă că domnul Dragnea ne va duce o fericire și ne va duce pe calea cea bună și va fi totul perfect. Nu. În orice caz, eu sper cel puțin căderea să fie un pic atenuată, dar mai am mult până să cred că se vor lua măsuri care să îndrepte țara, să schimbe cu 90 de grade, să spunem, mersul lucrurilor. Eu sper, în primul rând, într-o reluare a unor relații firești și normale cu spațiul estic. pentru că tot vorbim de vorbim la Chișinău, eu sunt convins că nu se poate face niciun fel îndeplini acel mare plan de refacerea unității românilor. Fie vorbim de unitate economică, fie vorbim de unitate deplină, dar dacă nu se rezolvă problemele cu Estul, dacă nu se rezolvă în primul probleme cu Rusia, care nici măcar n-a aparținut României. Deci România pur și simplu a ascultat orbește ce a cerut NATO sau Uniunea Europeană și cu asta basta. Adică trebuie să începem să avem personalitatea noastră și mai ales să avem libertate, independență din punct de vedere diplomatic. Noi, în momentul de față, după toate probele oferite de oferite în ultimii ani, noi nu mai avem această independență diplomatică. Gândiți-vă că reprezentanți străini au hotărât ca un avion al unei alte țări să nu mai treacă peste România. Punct. Ce să mai asta pentru mine este definitoriu. Plus alte și alte situații în care România n-a făcut decât să zică da și să dea din cap.
Ne-am putea aștepta în viitorul apropiat poate la o consolidare a relațiilor dintre România și Federația Rusă?
Eu cred că ar fi extrem de necesară. Acum, dacă ne putem aștepta, domnul Dragnea a dat niște semnale pozitive în acest sens. Și orice om cu capul pe umeri care se gândește la partea economică, nu mai vorbesc de alte aspecte, că vorba aia, avem și noi și populație de origine, rusă în România, în Rusia, pardon, trăiesc atâția români. Limba noastră e formată într-o bună proporție de peste 15% de cuvinte slave și așa mai departe. Deci eu cred că asta se va, este o condiție obligatorie, dar este ceva nefiresc. E ca și cum, nu știu, m-ați întrebat dacă mai putem începe să bem și noi apă. Păi, cum Dumnezeu, dar suntem ființe care trăiesc bănci apă. Asta este o chestiune. E, pe urmă, apare fenomenul Donald Trump, care a dat un semnal foarte clar de reluarea unor relații firești. Ce o să facă România acum? Să meargă pe mentalitatea opoziției americane sau a șemilor războiului, cum mi se spune, să rămână în continuare colțoși și cu rachetele ridicate în direcția pseudo-Iranului, adică al Moscovei? Deci nu, asta este o aberație. În fond, mâna oferită de Trump pentru cei care gândesc altfel, eu cred că trebuie luată și mi se pare cea mai firească, idee. Și Dragnea a vorbit foarte bine după mine, adică a spus apropo de parteneriatul strategic cu Statele Unite, mă rog, o altă chestiune asupra căreia îmi vine să râd când aud, dar domnul Dragnea a spus foarte corect, acum acest parteneriat ar trebui să se regăsească și în domeniul economic. Ceea ce mi se pare corect, vreți de la noi ceva, vreți, nu, investiți și voi, faceți ceva, dar nu vedeți că mic și ce să mai...
Republica Moldova s-a ales la fel cu un președinte care este văzut de la București pro-rus. Vreau să vă întreb cum credeți că va fi primit actualul președinte al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, la București de către autoritățile de acolo? S-ar putea strica relațiile dintre Republica Moldova și România odată ce avem un astfel de președinte?
Eu cred că, în primul rând, domnul Dodon vorbește limba română mai bine decât domnul Klaus Iohannis. Asta numai cât l-am auzit. În al doilea rând, mi se pare o persoană extrem de echilibrată. Mi-a plăcut foarte mult, deci pot să vă spun că are un discurs intelectual pe care eu l-am recunoscut așa ca fiind discursul intelectual al tinerilor socialiști de la începutul anilor 90. Oameni foarte bine pregătiți și cu o vedere pragmatică și decentă. Mie îmi place domnul Dodon, recunosc. Sper că noua garnitură pe care o creează acum domnul Dragnea, nu pot să mă gândesc la domnul Iohannis, pentru că domnul Iohannis de fapt nu prea există. E un avatar, este o, mă rog, altceva. Dar cred că structura asta domnului Dragnea, dacă se va constitui ca o chestiune, ca o structură pragmatică și va îmbrățișa, așa cum v-am spus, ideile noi venite de la domnul, de la Washington, eu cred că nu vor fi probleme, din potrivă. Nici avansuri din astea așa futuriste pe care le făcea domnul Ponta pe vremuri, vom face, ca conducta de gaze va fi gata în 2-3 luni și vom asigura noi gazele pentru Moldova, s-a văzut că, de fapt, consumul de gaze, dependența României față de Rusia a crescut, dependența Uniunii Europene față de Rusia a crescut, prețul la petrol și gaze a crescut, în fine. Deci, dacă va fi o chestiune, o guvernare mai așezată și cu plan cât de cât bazat și pe eșecuri, nu numai pe vise, bazat pe lecția eșecurilor, eu cred că nu vor fi probleme cu domnul Dodon. Mai ales că, repet, pare un om de dialog, pare un om foarte înțelept și echilibrat. Mie unul îmi place.
Am înțeles. Domnule Dragoș Dumitriu, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și sper să ne mai reauzim.
Vă mulțumesc și eu și vă doresc mult succes și un an liniștit și bun.
Vă mulțumesc tare mult. La mulți ani.
O zi bună, la mulți ani.